fuq il-finanzi u għam iġjublilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina inselmilkom u nilqakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum li jissokta ma' dak tal-ġimgħa li għaddiet, se nkomplu nitkellmu u nsiru nafu fi ftit iktar dettall aspetti legali bankari. Niftakar li ftit ta' żmien ilu, kont irċevejt telefonata ta' xi ħadd li kien jinstema' imbikkem. Għalli li ġie marra fil-kontiet tijaw kienu ġew sekwestrati u wara li kien għamel xi verifiki ta' malajr mal-avukat tijaw, instab li kien sar żball, żball ġenwin u bla malizzja, u mhux il-kontiet tijaw kellhom jiġu sekwestrati imma ta' xi ħadd ieħor. Niftakar li kien talabni biex bħala uffiċjal ta' l-awtorità nipprova nintervjeni għax ħaseb li l-bank seta faċilment jagħmel dan jekk l-MFSA jtordna biex il-mandat jiġi kkanċellat. Don ftit nispjegalu li meta jinħareġ mandat ta' sekwestru, l-MFSA lanqas xejn ma tista' tintervjeni avolja l-banek huma regolati mill-MFSA. Spjegajt li huwa proċess legali u ma kienx hemm shortcuts għax xorta kellu jinħareġ dak li jissejjaħ kontromandat. Mandati ta' sekwestru u aspetti oħra legali ta' natura bankarja huma aspetti li se nitkellmu dwarhom fil-programm tal-lum, flimkien għal darb'oħra mal-avukat Michael Borġ Kostanzi, ex-bankier u għal żmien twil kien imexxi unit legali ta' wieħed mill-banek ewlenin f'pajjiżna. Michael, nerġa' nirringrazzjak tal-li erġajt miegħi f'dan il-programm.
Grazie Jeffrey tal-Isterina u nsellem l-semmija kollha.
Il-ġimgħa li għaddiet ħallejna l-semmija fejn qed nisma' nitkellmu dwar dak li jgħidulhom ipoteki, privileġġi u anke pledges. U nixtieq li qabel ma nidħol fuq l-affarijiet li messejt fl-introduzzjoni tiegħi, mandat ta' sekwestru, kontromandat u prokuri u x'naf jien, nixtieq tispjega dwar ipoteka, x'inhi ipoteka u fejn jitloba ipoteka il-bank.
Mela, ħajkolli nagħti ftit informazzjoni ta' background, Jeffrey, biex issemmija jifhmu ftit minn fejn ġejjin. Mela, ejja nitkellmu dejjem biex inżommuha sempliċi fuq self biex tinxtara dar. Mela, ngħidu għal kastana kopja li tissellef mill-bank biex tixtri dar. Mela, kif għadt il-ġimgħa l-oħra, il-prinċipju huwa li kull min jissellef il-flus irid jagħmel tajjeb għal dak is-self bil-proprjetà kemm mobli u immobli sabiex iħallas dak id-dejn, jiġifieri il-proprjetà kollha tiegħu tkun sigurta għal dak id-dejn. Issa però jeżisti dak li bl-Ingliż ngħidu ranking jew unranking, jiġifieri min jiġi l-ewwel f'każ illi min jissellef ifalli. Essa, ejja ngħidu għas-saħħa tal-argument illi bniedem jaħbad bil-karozza u jikkrea dannu lil-vettura oħra li jkun tort tiegħu, mela dak għandu obbligu illi iħallas biex tissawwa l-karozza. Però ċara li f'każ bħal da in-naħa l-oħra ma ħadit l-ebda ipoteka u m'għamlet ebda kuntratt. Dak huwa obbligu biex jagħmel tajjeb għall-ħsara. Min-naħa l-oħra bniedem jista' jissellef 1000 euro mill-idej u ma jsir ebda kuntratt u jintrabat li jħallas lura. Dak bl-istess mod ikun kreditur ta' min issellef bħal dak illi kien fil- l-inċident tal-karozzi. It-tielet alternattiva hija bank li sselfek 20,000 euro u tagħmel kuntratt u fil-kuntratt il-bank jieħu ipoteka fuq il-proprjetà li tkun inxtrat li fuqha jkunu sselfu l-flus. Mela differenza bejn l-ewwel żewġ każijiet u il-każ tal-bank li l-ewwel tnejn m'għandhomx ipoteka m'għandhom jieħdu l-flus. U t-tielet każ huwa l-bank li sellef għamel kuntratt u għandu ipoteka. Ipoteka huwa dritt reali fuq dik il-proprjetà biex tinżamm bħala sigurta għas-self. Mela, jekk jinbigħu timbih il-propieta tal-klient jew ta' dak li għandu jagħti il-flus, u kifatt fil-programm tal-ġimgħa l-oħra ikun hemm kompetizzjoni bejn il-kredituri biex il-qorti tiddeċidi min jitħallas l-ewwel, il-qorti ħatara li l-bank għandu ipoteka. Dak illi daħal fih bil-karrozza u allura għandu jsowwilu dannu mandu l-ebda ipoteka, u dak li selfu 1000 euro fuq l-idej mandu l-ebda ipoteka. Mela jekk id-dar timbih 20,000 euro, l-ewwel jieħu l-bank li għandu l-ipoteka għax għandu l-ipoteka u mbagħad jekk jibqa' xi ħaġa jaqsmuh bejnithom dawk il-kredituri li m'għandhom l-ebda ipoteka.
U l-ipoteka x'differenza għandha minn ma' privileġġ?
Mela, ipoteka inti tista' tiftem żewġ partijiet, il-bank u l-klient, jew il-bniedem li jsellef jagħmel kuntratt u jgħid jiena biex nassigura l-ħlas tal-somma mislufa ħanatik ipoteka, isir ftehim. Privileġġ minnaħa l-oħra hija l-istess dritt fuq proprjetà mobli jew immobli bħala sigurtà l-ħlas ta' dejn, però il-privileġġi huma dawk biss li huma miktubin fil-liġi. Jekk il-liġi tniżilhom bħala dritt ta' privileġġ, bniedem jista' joħodhom. Jekk il-liġi ma tniżilhomx, ħadd ma jista' joħodhom. Biex nagħti eżempju fil-ċirkostanzi li dejjem qed nitkellmu aħna, il-liġi tajt illi kull min isellef il-flus sabiex tinxtara dar, jista' jieħu privileġġ fuq dik id-dar bħala sigurtà l-ħlas lura tal-flus. Bl-istess mod il-liġi tajt illi kull min isellef il-flus biex tinbena dar, il-kreditur il-bank jista' jieħu privileġġ fuq dik id-dar biex jassigura il-ħlas ta' dawk il-flus mislufa biex tinbena dik id-dar.
Jiġifieri, bank dejjem joħodhom kemm ipoteka u privileġġ jew le?
Normalment il-bank joħodhom it-tnej, għaliex għax ipoteka tirrenkja jew
qiegħda fil-kju, tiġi fil-kju.
Fil-kju u jitħallas min skont għandu l-aħjar ipoteka meta tiġi rreġistrata r-reġistru pubbliku. Mela bniedem li għandu ipoteka rreġistrata fl-2014 jitħallas qabel bniedem li għandu ipoteka rreġistrata fl-2015. Però l-privileġġi qegħdin fil-kju jirrenkjaw dejjem qabel l-ipoteki. Mela jekk inti tkun tajt ipoteka għal xi raġuni imma mbagħad bniedem jixtri dar, jekk il-bank li jsellef il-bniedem biex jixtri dar jieħu privileġġ għax il-liġi tajt li min isellef il-flus għax xiri ta' dar għandu dritt għal privileġġ, dak il-privileġġ jiġi qabel l-ipoteka.
U ġeneralment il-bank jitlob ipoteka jew privileġġ jew it-tnejn li huma għal proprjetà biss li tkun xi ħaġa immobli?
Iva naħseb li bħala statement ġenerali tista' tgħid li iva. Il-bank jieħu ipoteka ġenerali li l-ġenerali torbot kollox kemm mobli u immobli. Però fil-prattika l-bank iktar jati valur lill-ipoteka speċjali li jati importanza fuq ipoteka speċjali li tkun fuq immobli partikolari, dar per eżempju, jew il-fabrika, jew il-garaġ, u jiffoka fuq dik.
U pledge?
Pledge, again, huwa dritt did-darba minn flok fuq immobli huwa fuq mobli, per eżempju inti tissellef il-flus, ejja ma nsemmux bank tissellef il-flus minn xi ħadd u tgħidlu bħala sigurtà ħantik ran pledge fuq iċ-ċurkett tiegħu, ittieħ iċ-ċurkett u tgħidlu meta antik il-flus lura tieni iċ-ċurkett lura. Il-pledge huwa dak, u pledge jitik privileġġ speċjali fuq iċ-ċurkett fuq dan il-każ. Tista' tieħu pledge fuq semijiet f'kumpanija, pledge fuq kont bankarju, pledge fuq assigurazzjoni, kemm taħajja u kemm ta' bini u dak li huwa pledġ.
Ħalli naddu għal suġġett ieħor. Tkellimna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, tkellimna mhux ħażin dwar is-self, fil-bidu tal-programm tkellimna dwar affarijiet relatati ma' self. X'tagħti nitkellem fuq xi ħaġa oħra li f'pajjiżna, akkuntrarju ta' pajjiżi oħrajn, hija użata bħala huwa strument li għadu jiġi użat bħala mezz ta' pagament. U se nitkellem dwar iċ-ċekkijiet. U nixtieq tispjega li ftit. Hawn min jgħid li f'Malta liġi dwar iċ-ċekkijiet m'għandniex. Dan huwa minnu Michael.
Iva, Jeffrey, infatti ċekkijiet huma msemmijin fil-kodiċi kummerċjali għen semmija m'għandhomx għalfejn jinkwitaw fuq il-diċitura teknika fuq il-liġi tal-kummerċ, msemmija ftit u bażikament jagħmlu referenza għal-liġi tal-kambjala, però liġi taċ-ċekkijiet kif għandhom l-Ingilterra Malta m'għandniex. Iċ-ċekkijiet qed issemmi inti jintużaw x'jew le, iva għadhom jintużaw Malta iktar minn ċerti pajjiżi sa fejn naf jien il-pajjiżi fil-Skandinavja li żjed li naqsu mill-użu taċ-ċekkijiet, però
Belġium hemm xejn, ma jgħidhom xi żawwa miċ.
Belġium u l-Olanda sa fejn naf jien li żjed li naqsu, però fiċ-ċirkostanzi ta' Malta għadhom jintużaw u sakemm in-nies għadhom jintużaw hemm skop għalihom.
Allura, jekk xi ħadd ikollu checkbook, il-liġi issemmi xi ħaġa dwar l-obbligu ta' min ikun qed joħroġ iċ-ċekk?
Il-liġi as such, il-liġi miktuba fil-kodiċi kummerċjali li semmejt qabel ma semmix affarijiet bħal daw, però is-semmi għandhom ikunu jafu li l-liġi tikkonsistu wkoll f'dawk il-prattiċi bankarji li jkunu għaddew minn żmien għal żmien. Jiġifieri l-obbligu ta' min għandu checkbook hemm żewġ obbligi. Wieħed iktar importanti mill-ieħor. Nibda mill-inqas importanti li jikteb iċ-ċekk u jimliħ kif suppost bid-data bl-isem ta' min irid iħallas bl-ammont u x'naf jien, però mbagħad iżjed minn hekk l-obbligu prinċipali ta' min għandu checkbook huwa li meta joħroġ ċekk jassigura ruħu li hemm flus il-bank biex dak iċ-ċekk jiġi onorat.
U x'jiġri jekk dak li jkun joħroġ ċekkijiet li ma jistgħux jiġu onorati?
Jekk dak li jkun joħroġ ċekkijiet li ma jistgħux jiġu onorati, ovvjament dak li kollu ċekk fidejh imur il-bank biex jitħallas u ma jitħallas. Mela l-bank jibgħat jew jagħti ċekk lura lil darbniedem jgħidlu jiddispjaċini bil-ġargen tekniku jiktiblu refer to drawer fuq iċ-ċekk, jiġifieri mmur kellem il-dak li ħariġlek iċ-ċekk. Dak il-bniedem ikun irid jew jagħtih ċekk ieħor, jew itih cash minn flok, jew jiddeposita flus il-bank biex u jgħid lil dal-bniedem il-pejji jerġa' jippreżenta ċekk. Xi kultant meta inti takkwista xi ħaġa b'ċekk li inti tkun taf li mhu issa jissarraf, jiġifieri tabbuża u tabbuża b'mod ikrah, tista' tkun każ ta' proċeduri kriminali kontra tiegħek ukoll bil-pulizija.
Għaliex, hemm xi ħaġa fil-liġi dwar?
Iva, hemm argument li meta inti toħroġ takkwista ta' ħaġa, tixtri xi ħaġa b'ċekk li dak il-ħin li tixtri dik ix-xi ħaġa tkun taf li dak iċ-ċekk ma jiswa xejn, isu serq. Allura jekk il-bniedem li għandu ċekk fidejh jirrapporta kil-pulizija tista' tkun każ ta' proċeduri kriminali.
Ġieli nisimgħu bl-espressjoni ta' stop payment, jiġifieri min ikun qed min ikun ħareġ iċ-ċekk, imur il-bank biex iwaqqaf milli jissarraf milli l-bank jagħti l-valur fuq iċ-ċekk. Nimmaġina li kien hemm każijiet fil-qrati lokali f'sitwazzjonijiet bħal daw kollok xi ħadd, jiġifieri xtara ħallas l-oġġett, imma meta mar biex jiġifieri ta' ċekk bħala pagament, min irċieva ċekk mar biex isarfu u induna li l-individu li ħareġ iċ-ċekk għamel stop payment. Mil-ġurisprudenza hekk lokali li nimmaġina mhux ħażin li jarikka f'sitwazzjonijiet bħal dawn. X'inhu ma dawk l-aspetti interessanti li joħorġu minn dawn is-sentenzi fuq stop payment?
Lekin hemm, Jeffrey, fil-passat, jiġifieri fiż-żmien, jiġifieri mhux iżjed minn 25 sen ilu, seta' jsir stop payment fiċ-ċirkostanzi li qed tgħid int bażikament bniedem joħroġ ċekk. Imur id-dar jerġa' jibdilu jmur jiġri l-banku jgħidlu hekk stop payment. Stop payment xi tfisser? Iċ-ċekk huwa ordni mill-bniedem li joħroġ iċ-ċekk lill-bank tiegħu fejn jgħidlu hekk joġbok ħallas il dak il-bniedem imsemmi fiċ-ċekk li huwa l-pejji. Seta' mar il-bank fil-passat u jgħid il-bank isma' reġa' bdili ta' qed ngħidlek tħallsux il dak il-bniedem li hemm imsemmi fiċ-ċekk. U kien hemm dak li ngħidulu ġungla isna tal-cowboys kulħadd joħroġ iċ-ċekkijiet u mbagħad jagħmel stop payment. U mbagħad kien hemm sentenza issaqsinix, sentenza tal-qort issaqsinix is-sena għax ma niftakax, però fl-aħħar 20 sena. Fejn il-qorti qalet li ċekk huwa simili għall-kambjala bill of exchange bl-Ingliż. U l-liġi tal-kambjali tajt li pagament ta' kambjala jista' jitwaqqaf biss jekk il-kambjala tkun misruqa jew mitlufa. Infatti il-banek minn dakinhar ta' dik is-sentenza bidlu l-proċeduri biex il-formolarju tagħha il-bniedem li jiġi jagħmel stop payment irid jiddikjara bil-fors jekk iċ-ċekk huwiex misruq jew mitluf.
M'hemmx lokal abbuż wara dis-sentenza.
M'hemmx lokal abbuż, ħlief u għaw forsi nkunu ftit iktar tekniċi milli għandna nkunu, jekk bniedem jiġi l-bank jew imur il-bank u jgħidlu bank jiena tlift iċ-ċekk jew ġi misruq, il-bank irid jemnu bil-fors. U allura l-abbuż jista' jsir b'dak il-mod.
Għan nitkellmu fuq situazzjoni li intqajt magħha jiena u anke mill-qari ta' uħud mill-sentenzi interessanti mill-qrati lokali fejn għandek checkbook misruq u minn jisraq iċ-ċekk joħroġ ċekk bħala pagament lil persuna oħra, ovvjament iċ-ċekk ma jissarrafx. Min jirċievi iċ-ċekk għandu dritt idur fuq il-bank biex jitħallas?
Il-risposta sempliċi hija le m'għandux dritt, iċ-ċekk kif qatt qabel huwa ordni mingħand dak li ħareġ iċ-ċekk lill-bank biex jieħu l-flus mill-konti għaw jħallas lil dak imsemmi fiċ-ċekk, jekk iċ-ċekk misruq m'hemm l-ebda ordni mingħand ħadd lill-bank biex iħallas u l-bank ma jistax iħallas u ma jistax jiddebet għall-kont ta' dak li huwa l-sejt veru ta' checkbook. Jekk inti għandek check fidejk li l-unika bniedem li tista' ddur kontrih huwa dak li jkun ta' check.
Ma nafx jekk se nikkumplika l-diskussjoni, ma jekk inti tkellmu fuq ċekkijiet lokali jinsaraq iċ-ċekk ma jisarrafx u x'naf jien. Jekk dal-aħħar snin ttajna ma diversi sitwazzjonijiet fej kien hawn individwi lokali li jirċevew ċekkijiet minn barra. Jew anke bank drafts u marru l-bank biex isarfuhom. Il-bank lokali jibatu barra iċ-ċekk biex iċ-ċekk jiġi klerjat, u mbagħad jinstab illi il-flus ma jissarfux. Issa, iċ-ċekk ma jissarrafx. Issa. Li naf bħala proċedura l-bank li jagħmlu illi jikkredita il-kont tal-individwu ta' dak li qed isarraf iċ-ċekk bl-ammont illi jkun hemm fuq iċ-ċekk. Però l-individwu, l-account holder, ma jistax jiġbed l-ammont qabel ma il-bank li qed isarraf iċ-ċekk ma jirċevix notifika minn barra li iċ-ċekk se jiġi onorat mill-bank ta' barra. Però jekk jinstab li ovvjament iċ-ċekk ma jissarrafx, u naturalment il-bank jaqbad u jiġbed il-flus lura. U kien hemm każi l-qorti f'sitwazzjoni bħal din, kien hemm xi każ minnhom pereżempju li kumpanija fiċċet lill-bank għax qalet il-bank huwa f'obbligu li malli nippreżenta ċekk jonora l-valur ta' dak iċ-ċekk u mhux imbagħad jgħaddi ftit ta' żmien jistgħu jgħaddu jien naf tliet ġimgħat, jistgħu jgħaddu xahar, jistgħu jgħaddu sitt xhur. u jerġa' joħod l-flus mill-kont lura. Xi tgħid il-ġurisprudenza lokali f'sitwazzjoni bħal din?
Mela, ġurisprudenza lokali jiena almenu naf b'kawża speċifika li nqatat fl-2015 hija teknika, Jeffrey. Però nistgħu nispjegawha jew nippruvaw nispjegawha b'mod sempliċi. Meta bniedem imur il-bank b'ċekk barrani, jippreżentaħ il-bank, il-bank lokali jibatu lill-bank ta' barra u jgħidlu bank da jissarraf u l-bank ta' barra jiċċekkja jekk min ħareġ iċċekk għandux flus fil-kont jew le u jekk għandu normalment jirrispondi li iva jista' jitħallas u jekk min issejjer żball hemm terminu ta' 30 ġurnata bħala prattika. Però jekk jirriżulta li dak iċċekk kien imbabas bl-Ingliż forged per eżempju li l-firma ma jkunx għamela dak il-bniedem li suppost għamela, il-bank ta' barra jista' jsir jaf b'daw iċ-ċirkustanzi ta' dbabis jew ta' forgery iżjed tard minn dawk it-tletin ġurnata. U hemm il-prinċipju legali illi dbabis jew forgery iwaqqaf jew jirbaħ fuq kollox u ma tistax tibqa' dej. Fraw somnjaħ tkorrumpit, però egen najt semmija jinjoraw il-teknikalità. Però kien hemm kawżi fej il-qrati użaw il-prinċipji legali tal-kambjali fej qalu li meta l-bniedem jagħti ċekk lill-bank biex il-bank isarfu jew biex il-bank jibatu barra biex jiċċekkja mal-bank ta' barra jissarraf xi jew le, dak il-bniedem ikun qed jiffirmaħ. Issa fil-liġi jiffirmaħ favur il-bank lokali. Fil-liġi tal-kambjali hemm illi meta bniedem jiffirma kambjala biex jgħaddi għal ħadd ieħor dik il-firma tiegħu tkun garanzija li dik il-kambjala hija tajba. Allura l-qrati tagħna qalu illi ma jistax ikun illi l-bank li rċieva ċekk mingħand il-klijent li l-firma tal-klijent suppost li hija garanzija li dak iċ-ċekk huwa validu u mbagħad ibati id-dbabis jew il-forġeri il-bank, allura il-sentenza li naf biha jien u naħseb li hija waħda mill-iktar reċenti hija li jekk il-ċekk jiġi lura wara t-tletin ġurnata u l-bank jitlob il-flus mingħand il-klijent, dak il-klijent ikun tenut itihom lura l-flus għax huwa responsabbli fl-ewwel lok għal dak iċ-ċekk.
Fl-introduzzjoni tiegħi semmejt li wieħed mis-suġġetti li se nitkellmu dwaru huwa il-mandat ta' sekwestru. U nixtieqek tispjega ftit x'inhu mandat ta' sekwestru u kif jaħdem mandat.
Mela, mandat ta' sekwestru huwa xi ħaġa sempliċi ħafna. Wieħed ma jridx joqgħod iħabber rasu ħafna fuq il-klim mandat u sekwestru. Mela, inti jekk inti bniedem li għandek tieħu l-flus mingħand xi ħadd, għandek dritt li titlob ħruġ ta' mandat ta' sekwestru. Mela hija ngħidu li bniedem nerġgħu nużaw l-eżempju li żgħajna qabel ħabat bil-karozza A u B u s-surej fl-opinjoni tiegħu jaħseb illi t-tort tal-inċident kien ta' B. Mela B għamillu ħsara fil-karozza għal saħħa tal-argument 500 euro u għandu jtih 500 euro. U għal xi raġuni l-assigurazzjoni ma ħallsitx neskludu l-assigurazzjoni. Mela B għandu jagħti jew A qed jallega li B għandu jagħti 500 euro. Imur għand l-avukat tiegħu A u jgħidlu sur avukat B għandu jtini 500 euro. X'nistgħu nagħmlu? Nistgħu noħorġu mandat ta' sekwestru. Mandat ta' sekwestru huwa ordni tal-qorti fej il-qorti tajt lil banek fost oħrajn. Jekk għandkom xi flus ta' B, iblokjawhom u ddepożitawhom il-qorti biex dawk ikunu sigurta għal-klejm li qed jagħmel. Ovvjament, dal fatt li ġew depositati qorti u għajet jgħid li kien torta bi ma tfissix li ħajaqbad u joħodhom, ikunu qegħdin il-qorti u jekk u għaj jagħmel kawża kontra bi, u jekk jirbaħ il-kawża isib il-flus hemm, as opposed illi jagħmel kawża jirbaħ imbagħad jipprova jdur kontra bi u ma jsib xejn. Mela s-sekwestru huwa biex inti tikkawtela claim li għandek billi ġal il-terzi persuni jiddepozitaw jew flus jew mobli li jista' jkollhom tad-debitur tiegħek il-qorti.
Jiġifieri il-fatt li jsir mandat ma jfissirx illi min jagħti jagħmel il-mandat se jieħu dak il-valur ta' dawk il-flejjes li qegħdin il-qorti l-ewwel imbagħad trid tiftaħ kawża.
Hemm żewġ tipi ta' mandati, hemm dawk li ngħidulu kawżali li inti tagħmel il-mandat jekk inti tallega li għandu jtik u hemm il-mandat eżekuttiv li tista' tagħmlu wara li tirbaħ il-kawża. Minn flok tagħmlu qabel biex tikkawtela l-pożizzjoni, tagħmel kawża, tirbaħ il-kawża mbagħad tagħmel il-mandat u titlob il-banek jew terzi persuni jiddepożitaw il-flejjes jew il-mobli tad-debitur tiegħek issa aċċertat b'deċiżjoni tal-qorti il-qorti.
U meta jista' jsir kontromandat?
Kontromandat jsir jew meta jitħallas id-dejn li jkun mitlub jew biftejjin bej il-partijiet.
Majkilina, nirringrazzjak kelli iktar mistoqsijiet x'insaqsik, però ma importax tkun opportunità oħra għandna l-programm ma tfadallu ftit programmi oħra sakemm nalqudin essenzjela u naf li ma tiddejjaqx li tiġi u tispjega u daw il-mistoqsijiet li kien fadalli x'insaqsik insaqsihomlok fi programmi oħra għall-benefiċċju tas-semmija kelli lil l-avukat Michael Borch Costanzi, ex-banker, u għal żmien twil kien imexxi unit legali ta' wieħed mill-banek ewlenin f'pajjiżna. Fuq il-finanzi x'andara l-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sitt fl-10 un-nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi m'xandra sa' issa jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmelo Grech, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.